Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana sizlar bilan sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, bugungi mavzumiz farishtalar haqida boradi. Muqaddas kalomda farishtalarni ifoda etuvchi 4 ta asosiy so'z ishlatilgan. Ushbu so'zlarni alohida muhokama qilishga harakat qilib ko'rsak. Farishta eski ibroniycha malak so'zi, oddiy qilib aytganda elchi degan ma'noni bildiradi. Bu so'z odam yuborgan elchiga yoki Xudoning elchisiga nisbatan aytilishi ham mumkin. Ittido kitobining 28-bobi 12-oyatini o'qib ko'rsangiz, shu haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu so'zning asosiy ma'nosi pastga yuborilgan deganidir, ya'ni yer yuziga degan ma'noda. Bu so'z Tavrot, Payg'ambarlar kitoblari va Zaburda 100 ortiq marotaba ishlatiladi. Yunoncha angelos so'zi yangi ahdda 175 marotaba uchraydi. Angelos so'zi ibroniycha malak so'zi bilan o'xshash. Bu so'z ham asosiy ma'nosiga ko'ra elchi deganidir. Muqaddaslar, ya'ni farishtalar, shuningdek muqaddas deb ham yuritiladi. Zabur kitobi 88-sano, 5 hamda 7 oyatlarda. Muqaddas degani ularning muqaddas Xudoga xizmat qilishi uchun ajratilganliklarini bildiradi. Farishtalar samo lashkarlari, samoviy kuchlar yoki samoviy mavjudotlar deb ham ataladi. Bu haqida Zabur kitobining 88-sanosi 6-oyatidan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Samo lashkarlari, samoviy kuchlar, samoda Xudoning atrofida hamisha parvona bo'ladigan millionlab samoviy mavjudotlardir, ya'ni farishtalardir. Misol uchun Ishoya payg'ambar kitobining 31-bobi 4-oyatida qudratli degan so'z qudratli Xudoning lashkari degan ma'noda keladi. Qudratli Xudo o'g'illari muqaddas kalomning ba'zi joylarida farishtalar Xudo o'g'illari deb ham atalgan. Ular Xudoning ijodi bo'lganliklari uchun uning o'g'illari hisoblanadilar. Farishtalar ruhiy mavjudotlar hisoblanadi. Vaqti-vaqti bilan ular odamlarga inson qiyofasida ko'rinishlari ham mumkin. Gapimizning isboti sifatida Ibtido kitobining 18-bobi 2-oyatini o'qib ko'ring. Biroq shunga qaramay ular baribir ruh deb atalaveradi. Bu farishtalar biz insonlar kabi tanaga ega emaslar deganidir. Shuning uchun ham ular ba'zi bir masalalarda odamlardan farq qiladilar. Misol uchun, farishtalar nikoh qurmaydilar. Shuningdek, farishtalar hech qachon o'lim ko'rmaydilar. Lekin biz insonlarda shu aytib o'tganlarimizning ikkisi ham mavjud. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.